16. nodaļa. Artūra un Saltās kundzes uzvedībā nekas neliecināja par viņu radniecību. Abi radinieki lietišķi sasveicinājās, pārmīja pāris vārdus par ceremoniju un viss. Bet mātes un dēla izskats bija diametrāli pretējis. Cik tumši mati bija dēlam, tik mātei tie bija gaiši. Gan deguns, gan mute, gan sejas kauli bija gaužām atšķirīgi. Vien tumsnējiem vīrietim neierastās debeszilās acis bija viņa mātes mantojums. Īsajā sastapšanās mirklī viņš jau pat neiepazīstināja ar savu māti. Nepatīkamo situāciju nedaudz mīkstināja tas, ka arī Artūra mātei blakus stāvošā daļa ar garajām skropstām bija tikpat neiederīga. Artūrs sievietei veltīja vien īsu sveicienu, no kuras nebija iespējams izdarīt secinājumus par viņa un šīs sievietes attiecībām. Viena no lietām, ko Ieva savā īsajā mūžā bija novērojusi, bija bēru un kāzu fenomens. Šiem svētkiem piemita tāda, kā vārdos neizteikta atļauja. Ik viens drīkst uzbāsties jebkuram ar iepazīšanos. Un vairums cilvēku to arī darīja. Nekad nesatikti radinieki nāca klāt, lai uzzinātu garos radurakstus un noskaidrotu savstarpējo radniecību. Katrs otrais stāstīja, ar ko nodarbojās viņu atvesis, kaut arī netika vaicāts. Ja kādam līdzi bija pavadonis, tad visus interesēja šī svešķermeņa saistība ar viņu mīļoto radagabalu. Šo fenomenu Ieva izbaudīja gan Sergeja māsas kāzās, kad reti baudīja divvientulību ar draugu, jo visi nāca aprunāties ar Sergeju. Arī viņai pašai pārāk bieži uzplējās iepazīties alkstošie ierebušie cilvēki. Savukārt, Artūrs šo nerakstīto noteikumu izbaudīja babuļas bērēs, jo nespēja atkauties no ziņkārīgajiem. Taču Ieva te stāvēja blakus vīrietim, kura māte neizrādīja nemazāko interesi par sievieti, kas pavadīja viņu dēlu. Ko gan tas varēja nozīmēt? Laika prātošanai nebija. Kāzu viesi virzījās uz izejas pusi, un jākustās bija arī Ievai un Artūram. Jau kopš ceremonijas sākuma sieviete pacietīgi gaidīja brīdi, kad būs divatā ar Artūru, lai varētu uzzināt vairāk par draugu ģimeni. Tomēr īsais sastapšanās mirklis ar savdabīgajām sievietēm Ieva bija izsits no sliedēm. Visvairāk viņa vēlējās uzzināt par Artūra māti un viņu augstajām attiecībām, taču baidījās, ka ir pāragri līst savu mīļotā vīrieša ģimenes darīšanās. Ieva arī kautrējās uzdot jautājumus par viņa saistību ar Daiļo tumšmati. Tad nāktos izstāstīt par savu muļķīgo rīcību kafejnīcā. Viņa prātoja lēnām virzoties uz priekšu. Baznīca jau bija aiz muguras, un strauji tuvojās īrētā automašīna, kuru Ieva bija apņēmusies vadīt.
Tu gan esi neierasti klusa,
konstatēja Artūrs.
Ko?
No pārdomām izrauta Ieva nesadzirdēja jautājumu.
Tu biji aizpeldējis kaut kur tālu savās domās, vai kaut kas noticis?
Jā, nē, es nezinu. Mēlošu, ja teikšu, ka šī nelielā ielūkošanās tavas ģimenes skapī mani nemulsinātu.
Nopietni?
Artūrs neizpratnē savilka pieri.
Kas tieši tevi mulsina?
Nu...
Ja raizējies, kā esmu neticami bagāts, tad aizmirsti to. Manā kontā tik tiešām nav vairāk naudas kā vidusmēra latvietim.
Nē, nē, nauda man neuztrauc.
Ieva mirkli apdomāja vai turpināt.
Mani samulsināja tava tikšanās ar māti. Tā taču bija tava māte, vai ne?
Jā, tā bija mana māte.
Artūrs atbildēja un iesēdās mazajā Ford Fiesta automašīnā.
Pēc kā tu to izsacināji?
Laikam kāda sastā maņa lika man to saprast, jo nekas cits par to neliecināja. Jūs abi tur iekšā uzvedāties kā svešinieki, kur ir spiesti sasveicināties.
Iveta nav slavena ar emocionalitāti. Es par viņu varu teikt, ka šī sieviete man bija labs tētis, bet nekam nederīga māte. Ar neslēptu vienaldzību Artūrs paskaidroja.
Kā to saprast? Toreiz, kad stāstīja par tēti, man šķita, ka tu viņu ļoti mīlēji.
Ar manu tēti viss bija lieliski. Viņš bija gan brīnišķīgs tēvs, gan māte, gan draugs, gan skolotājs. Savukārt, mana māte ir darbaholiķi, paaudžu paaudzēs. Tādi bija viņas vecāki, iespējams arī vecvecāki, un tāda ir arī viņa. Lēmums apprecēties ar gaisīgu itāli bija nepatīkams pārsteigums viņas ģimenei, un reizēm šķiet, kā arī viņai pašai. Artūrs nemanām palūkojās uz draudzeni un pārliecinājās, ka ir izraisījis sagaidāmo interesi.
Bet šādi ievad tu man nevar vainot, ja kļūšu pārlieku ziņkārīga.
Sākotnējās sajūtas strauji nomainīja deksmi dzirdēt stāstu turpinājumu. Ieva bija pārsteigta, cik ātri izgaisa drūmās domas, kuras vēl mirkli atpakaļ jutu soļojot uz automašīnu un atminoties drauga mātes smacējošo spēku. Taču Artūra miers un prieks deva pārliecību, ka viņa maldījusies savās sajūtās un pirmā tikšanās ar draugu māti bijusi maldīgi pārspīlēta. Tava ziņkārība man neaizbiedēs. Man nav iebildumu runāt par vecākiem. Kopumā mums ar brāļiem bija skaista bērnība. Salīdzinot ar citiem bērniem, kuri uzauga 90. Es pat dzīvoju pārticībā.
Pārticība nav laimīgas bērnības pamats.
Ieva mudīgi piebilda, lai atgādinātu savam draugam, ka viņu izpratne par laimi un materiālo pasauli būtiski atšķirās. Piekrītu. Man bija vecāki, no kuriem viens mīlēja bērnus, otrs darbu. Sumāri es baudīju gan mīlestību, gan neiepazinu trūkumu. Kāpēc tu rauc pieri?
Tiešām?
Ieva pieskārās pierei un pieklājīgi pasmaidīja.
Es nejūtu, ka kļūstu tik nolasāma. Vienkārši man nesaliekas kopā tas, ko tu saki ar to, ko es redzēju baznīcā. Tu runā tā, it kā tevī nebūtu rūgtuma pret mammu. Pirmkārt, pats par sevi fakts, ka tu nedusmojies uz vecākiem ir jocīgs. Visiem patīk reizēm pačīkstēt, cik ļoti viņus ir sačakarējuši vecāki.
Ievi iesmējās par pašas joku.
Otkārt, tavas un mātes attiecības neizskatījās sirsnīgas un mīlestības pilnas.
Es vienkārši neuzskatu sevi par sačkarātu. Tāpēc jau nav arī par ko čīkstēt. Tu domā, ka man ir kādas seksīgi apslēptas problēmas, kuras padarīs mūsu attiecības par kaislas pilnām, cenšoties labot sabojāto dakteri saknīti? Vīrieša acīs iezagās nerātnas liesmiņas, un viņš noglāstīja Ievas kāju.
Esmu pie stūres, nenovērs man uzmanību.
Ieva draiski pavēlēja.
Nu, mūsu pirmajā tikšanās reizē tu biji pamatīgi pārguris un izpumpējies.
Ieva sāka uzskaitīt iespējamās sačakarētības pazīmes.
Vēlāk tu mani pameti joprojām neatklātu iemeslu dēļ. Tad vēl reizēm es neuztur tevi sacīto, bet to laikam tu varētu teikt arī par mani.
Ar rādītāju pirkstu un īkšķi Ieva noglaudīja savu zodu, zīmīgi apdomājot minētos faktus.
Domāju, ka šie fakti nav pietiekami pierādījumi, ka tu būtu seksīgi sačakarāts. Nāksies vien man samierināties ar seksīgu garlaicīgo dakteri saknīti.
Ja tas mani padara iekārojumu, varu pamatīgi dramatizēt savas attiecības ar māti.
Nav nepieciešams. Man pietiks, ja tu vispār pastāstīsi vairāk par saviem vecākiem. Kāpēc viņa apprecējās, ja tava māte to nevēlējās?
Viņa manu tēvu ļoti mīlēja. Taču manas mātes pasaulē ar mīlestību vien nepietiek. Turklāt viņa iekrita. Neplānoti palika stāvoklī ar mani.
Upsī!
Pēc nostāstiem spriežot, viņi būtu precējušies neatkarīgi no grūtniecības.
Kā viņi iepazinās? Tajos laikos itāļi par Rīgu nemētājās.
Viņi iepazinās Itālijā. Mātes vecāka padomju laikos bija lieli šiškas. Strādāja atbildīgos amatos, zināja pareizos cilvēkus un rukāja vaigas viedros, lai nodrošinātu pārticību sev un saviem bērniem. Mana mamma studēja pēdējā kursā. Viņas sekmes, protams, bija izcilas. Vēlēdamies papildināt meitas zināšanas un paplašināt apvāršanas. Vecāki pēc veiksmīgas sesijas nokārtošanas izkārtoja viņai 2 nedēļu ceļojumu uz Itāliju. Kaut arī padomju savienība toreiz jau bija sākusi brukt, šādu ceļojumu nevarēja izkārtot kurš katrs. Domāju, ka savā ziņā opīši toreiz vēlējās pazīmēties draugiem un kolēģiem, ka viņa meita ir redzējusi Pizas torni, Kolizeju, bijusi Vatikānā.
Oho, Ievats jau ir fascinējošs. Tev jāpasteidzis, mēs drīz būsim pie viesunam.
Ieva mudināja Artūru.
Es gribu dzirdēt visu stāstu.
Klusē, sieviete, un ļauj man iejusties stāstnieka tēlā. Artūrs centās izskatīties nopietns, bet radīja gluži pretēju iespaidu. Kur es paliku? Tātad, mana māte aizlidoja uz Itāliju. Iztēlojies mana māte jaunībā.
Īsta skaistule.
Ieva neminstinoties bildi. Par šo nebija šaubu. Pat tagad, kad nopietnās sievietes seju bija savagojušas grumbas un teju sataustāmais skarbums laupīja daļu sievietes šarma, tik un tā nebija iespējams ignorēt Artūra mātes pievilcību. Tā man ir teikts bieži. Viņa gan ir mana māte, tāpēc nespēja novērtēt viņas skaistumu, bet pārāk daudz slavas dziesmu dzirdētas, lai arī es atzītu, ka viņa bija īsta konfekta. Viņas gaišā āda, blondie mati, garās slēdās kājas Itālijas večiem bija kā sarkans deķis bullim, tikai dusmu vietā puišos tika radīta iekāre. Kā mans tēvs bieži apgalvoja, viņa esot bijusi tik skaista, ka viņai bijis pārāk bīstami būt Itālijā vienai. Tēvs vēlējies viņu pasargāt un nebija cerējis, ka šī daļļava viņā iemīlēsies. Mana māte dzīvojas nelielā pansijā tālā Romas nostūrī. To vadīja un joprojām vada mana tēva ģimene. Toreiz vadīja vecmāmiņa un opaps. Šobrīd tēta vecākais brālis. Tolaik pansijā strādāja arī mans tētis. Viņam patika savs darbs. Patika būt māja tūmā, iepazīties ar dažādiem ļaudīm un apgūt visādus darbus, kādi bija nepieciešami pansijas uzturēšanai. Tā mani vecāki iepazinās. Tētis bieži stāstīja, ka pirmo reizi, kad ieraudzīs manu mammu, viņš domājas, ka redz Afrodīti. Kautrīgi vērojas, kā viņa cenšas izmocīt dažus vārdus itāliski, no kuriem nesot bijusi nekāda jēga. Viņš stāvējas durvju ailā un lūkojas, kā skaistā meitene sarunājas ar viņa māti. Tad māte pasaukusi dēlu un likusi palīdzēt nogādāt daļļavas mantas uz istabu. Viņš esot bijis tik aburts, ka līdz pat istabai gājas klusējot, lai gan parasti bija ļoti runīgs. Kad Ivetas istabas durvis aizvērās, tētis sapratis, ka šāda sieviete ir nesasniedzama, bet nedrīkst pieļaut, ka citi izvirtuļi tiek viņai klāt. Tāpēc nākamajā tikšanās reizē viņš cītīgi uzbāzās manai mammai ar draudzību, bet neuzbāzās ar savām jūtām. Kāda gan būtu bijusi jēga censties aplidot dievieti? Varbūt tieši simpātija un neizrādīšana pamodināja manas mātes interesi. To neviens nezin, jo par viņu dižo mīlestību runāja tikai tētis. Māte Aldiša pavīpsnāja un neiesaistījās salkanajos stāstos. Katrā ziņā mana mamma iemīlējās, un starp viņiem sākās mīles dēka.
Un viņa palika stāvoklī?
Iejaucās Ieva. Vēl nē. Pēc divām nedēļām mamma atgriezās Latvijā, bet viņa mīlestība bija iesakņojusies pārāk spēcīgi. Abi sāka sūtīt viens otram garas vēstules, nemitīgi domāja, ka atkal satiksies. Pēc gada sabruka padomi savienība, un ceļot kļuva vieglāk. Mamma bija beigusi universitāti un pateicoties vecāku sakariem strādāja Latvijas bankā. Visu nopelnīto naudu viņa krāja, lai atkal varētu aizlidot uz Itāliju. Mammai izdevās pierunāt vecākus nokārtot vēl vienu lidojumu. Šoreiz viņa tikšanās bija liktenīga. Mamma palika stāvoklī. Mātes vecāki bija pārskaitušies. Viņa uzstāja, ka meitu uz Itāliju vairs nelaidīs, lai gan viņa bija jau pieaugusi. Par laimi, tas nebija nepieciešams. Mans tētis piekrita pārcelties pie mammas. Viņš teica, ka sekot viņai jebkur. Tā arī tētis darīja. Pārcēlās uz Latviju juku un nabadzības laikos. Bez iespējām, bez valodas zināšanām. Viņš pat neiebilda pieņemt sievas uzvārdu. Lai gan mani vecāki bija pārskaitušies par šo situāciju, tomēr daudz palīdzēja. Piešķīra dzīvokli Rīgā, sākumā sedza pat visus maksājumus. Lutināja mani, bet mamma nespēja izturēt vecāku iesaisti un nolēma atgriezties darbā. Tā kā mans tēvs pat valodu nezināja, turklāt tajā laikā Itālim Rīgā tik viegli nodrošināt ģimenei iztiku nebija, tad par galveno apgādnieci kļuva mamma. Gana īsā laikā darbs kļuva par viņas prioritāti.
Oho!
Pēc ilgā monologa nopūtās sieva.
Bet...
Viņa vēlējās turpināt izjautāšanu, taču tas neizdevās, jo Artūrs paziņoja par ierašanos galamērķī,